to kayton gila ko kamu fudi tobude demo be puddi golleji mabbe di kadana lik jara kanko ne horejo kabarun dema region o
depuis le mois de juin nous avons
toba randeje de kay men kebi de gila le region toba kebdo dum wonno kamba dum demo be hobe puddi remude denno hande toba kay baflabi e kenyaba kabari adadu rawan tafu gaali sirkuji kedi di kay adadu o yawta masede
légèrement en hausse.
Wi kanko horejo o wakkat joono o kay jikkena wodi bangal immade de
si
so bangal adadu nyamiriji di kay ko min donti yo bobadi taruji ujinaji temre joyi kayotade nyande noga jitti lewrundu en kebi hinnade hakke taruji ujinaji temre nay yo honni chapane jitti jitti le temdere fandaji amen do na holita gikena wodi so ni tobo na jukki warde min jukta to gulleji di ne gikani dun heptude fandaji di labuko be holliti
par les plus hautes autorités.
Kanon kanko horejo kabaru ndema region o na metta sanne bangal tadi fi heptagol angireji e konande mudun e kane bonondaji kulle de dum bambari fa hande kedena ligjara horejo kabaru ndema region o.
Nous avons
Kumudungan bangal angireji woni tonuji ujunere etemere na kafa dongonden do fay tobere min kebay tafun batte sababuji bibilagi fi imeden denno remobe be totaka fay hundu tafun tabareji ka fufun cana hore bangal pelle kumani de jogola ido angireji ko nande mudum on fufu tabede golirde humani de ndema region o kay na dontani ketal huntingal hikka so nin jam kam mu jukki tubude do ndugo hebani jottamani gila kay mohammadun samba jallu